صوبائی حکومت طرف نہ مونگا گلزار خانم ایتا ریکمینڈ کڑے دے چھ گورنمنٹ چھ کم کمیٹی جوڑے بیا فیڈرل گورنمنٹ مرضی دے چھ کمیٹی جوڑے یا نہ جوڑے خمونگ ریکمینڈیشن گلزار خان دے
وزیر صاحب دا طالبان تا دفتر دا والی سر سینٹ کیوم دا غسی ہو پیش شروع چھ تشوی اساس منسٹر نو بلوس خبر کڑے وا سو ایتا سو چھ پدی صبح کے طالبان دا مذاکرات کامیاب ہو دا پارا دا افس ضرورت لری
پدی بان ننم کتا سو اخبار ہو گرے عمران خان سٹیٹمنٹ راغلے دے چھ اغم دا وئی کل فیڈرل گورنمنٹ کا واڑی طالبان تداسی ایریا دے پلے یو زید ورتا اٹھا کی چیر دلتے کی خبر بکی پغرونو کی خبر نہیں کی کم سے عمران خان کم خبر اگ کڑی دے زغا فل سپورٹ کو ماغ سے اگر فیڈرل گورنمنٹ اور ایک پیج پہ سارے ہو جائیں بالکل دفتر نہیں ہم بہت کچھ دینے کو تیار ہیں
ندین اولاد نے یو قدم مذاکرات کمیٹی دے دا مخنے کمیٹی نے سمرا تاسو مطمئن ہے دا راتن کی کمیٹی چ بھئی سمرا کار بو کی دا امن دار اوستن
کم فیصلہ چ وفاقی حکومت کڑی دا اگ کمیٹی سدے پارا جوڑا ہوا اگے خپل کارو کو اس فائنل کمیٹی جوڑی چی اگے کے فائنل خبر اور ڈیسیجن دوشی نو اگے کمیٹی ممبران کی دیش اگے پکی شامل ہی یعنی بھی شامل ہی اگے کمیٹی خپل کار کر دے گی وا اور نیکسٹ کم دے اگے مقصد دادی چی فائنل فیصلہ ہوتا چی سو با اختیار خلق کی چی اگے فیصلے اکڑی گورو جی خبر دادا چی مونگا پر امید خود شروع نہیں ہو چی کل خبر کی گی جرگا کی گی نو سر نتیجے روزی اور بغیر جرگی اور خبریں نہ نتیجہ نہیں شروع ہوتے تحریک انصاف خود مونگ دے شروع نہ ہم دغا سٹانس دے چی اول دے خبری ہوشی اور سر یو خبر زبل ایڈیشن کوم چی دی خبروں کی دی کمیٹیانوں کی علاقہ غیر خلق ہم شامل ہوں ڈیر ضروری دے ذکر چی آغا خلق چی چوک افیکٹریز دی آئی پکے نہ شامل ہیگی نو بیا آغی مقاصد آغا سے نشی حاصل دے پدے ما خیال دے فیڈرل گورنمنٹ سیریس دے پدے خبر کی چی جنگ نہ بغیر کا امن رالو مدا بڑی را بہترین
کرسی گورنر پکی یاد آغا
نمائندہ پکی ضروری دے گورنر آٹومیٹ دے ذکر چی گورنر خود صوبے دے ٹرائبل مشر دے آغا پکی نمائندگی یا پخپلا ڈیر ضروری دے
دا پولیو والے سرنن خبر مشفے پر ڈیر اسمیر خان کے دو پولیس والا مرشیوی دی سو تاسو دا غلرے چیرا دا پولیو مہم کامیاب کے ہو یا دا کم خلق چی دا پولیو ورکرز پر نخ کبھی صبح کے بخصوصی توگا سو پلان لرے دا
غب برو جے مونگا اتحادی حکومت خود پورا دا غد ارادہ دا چی دا پولیو خلاف چی کم جہاد یا دا غ شروع دے مونگا پورا کوشش کو چی دی صوبے دا پولیو نہ صفا کو زکا دا دی مونگا دی صوبے ضرورت تے اور زا آغا خلق چی دا کم کار کی اور دا سے دیشگر کی زا سخت دے غی مزامت کوم اور دی مون پولیس چی کمزے کی شہیدان شوی دی دا دی دیر افسوس خبرہ انسان دی زندگی بچاو دے پارا کار کی گی اور دا خلق راضی غیبان عملے کی نو ما بیام دا غدے چی دا سے خلق انسان نشکے دے غدیشگر دے